Eus Fundazioak komunitatea izan du indargune bere jaiotzatik eta 2018an bereziki sustatu dute komunitatearekin lankidetza. Komunitatearekin elkarlanean 10.000 domeinutara iristeko bultzada abiatu dute eta lankidetzatik jaio dira ingurune digitalean euskararen presentzia sustatzeko azken proiektuak. Gainera 2018an .eus domeinua 120 hasi da aurreikuspenak gaindituz. Ba, honi guztiari buruz hitz egingo dugu eta fundazioak eta .eus domeinuak berak izandako bilakaerari buruz arituko gara datozen minutuetan, bertako kide den .eus fundazioko kide den Manes Garaiorekin telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest. Arratsaldeon Manes, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, tuzo?
Ondo ere. Bueno, Manes, ondo egoteko arrazoiak ere badaude, aipatu ditugun datu hauek begiratuta, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizun, urte batzuk igaro dira dagoeneko .eus domeinua eskuragarri dagoenetik, 4-5 urte okerrezpanago. Esango genuke gaur egun errotuta dagoela domeinuaren erabilera jendartean?
Bai, esan daiteke baiet. Bai, beti iritsi daitezke zabalago, ez? Da hori da gure asmoa, zabaltzen jarraitzea. Baina nik uste gero eta ohikoagoa dela ikustea, batez ere, dendetako eskaparatetako hori rotuletan edo horrelako beste soporte fisikoetan, eta horrek ere esan du jendeak ja nolaitari dela hartzen dokinu, erreferentzia bezala hartzen ari direla.
Bere garaian Manes harrera ona eduki zuen domeinuaren zabalpen honek, eskuragarri izate honek, baina hasiera positiboa izan bazen ere asko igo da azkeneko urteetan ere erabiltzaile kopurua bera.
Bai, hori da. Lehenengo urtean, ez dakit zenbatean bukatu honen, uste 2000-2000 inguruan ibilenean, gero handi gurengo urtera 5000-ra, orain pizkanaka igotzen goaz. Eta helburua berez urte honetan 9000-ra iristea zen eta hori ja lortu dugu. Eta gero ja hurrengo urterako 10000-ra iristea da asmoa eta hori da segurenik gertatuko dena. Saiaia ziurreuneko.
Desde luego joerak ere horrela jarraitzen baldin badu, lortu eta pasatzeko besteko igoera egongo da. Ze aipatu bezala, Manes, 2018an aurreikuspenak gainditu egin dira eta hainbat mugarri ere bete dituzue aurten. Ondo iruditzen baldin bazaizu, martxan jarritako proiektu ezberdinen errepasotxo bat egingo dugu. Aipatu dugun lehenengo kontua, domeinuaren hazkunde maila 120-koa izan dela, berri onak dira hauek, Manes?
Bai, noski. Ia esan, guk aurreikusten genuen, nahuna, ideia piteko zen 118-ko igora, nahiko igora polita bestelare, eta azkenean 120-ko izan da, momentuz, eta aurrean, gustora baino gustora.
Horre, kontu asko izan dira martxan jarritakoak aurten, baina lehen aipatu dugu ere euskara ingurune digitalean indartzeko proiektu garrantzitsuak jarri direla martxan, beste eragile batzuekin ere elkarlanean, tartean azkeneko hilabeteetan entzun dugun mastodon.eus ere.
Bai, hori da. Mastodon.eus, pentsatu jendeak ezagutuko duela, baina baten batek argi ez aukare Mastodon.eus da sare sozial bat. Baina, Facebook, Twitter, Instagram eta hauekin konparatuta dagoen ezberdintasuna da, atzean ez dagoela enpresa handi bat. Da, nolabait, sare bat, non sare handi bat osatzen dena sare txikiagoa. Orduan, edozein komunitate edo edozein talde libre da, sare handi horretan beste saretxo txiki bat sortzeko, eta hori da Mastodon.eusekin gertatu dena. Beste hainbat eragilekin, librezalekoekin, Azko Fundazioa, Iametzakoekin, egin zena zen, azkenan mazto honen, dago, esan duan, sare handi bat, eta hor barruan, sortzen dira multzoak. Azko dira tematikaren arabera, anek zera egite, kirolaen inguruan, edo nalako, eta beste azko dira, hizkuntza edo herrialdeka antolatuta. Kasu honetan guk egin genuen zen, sortu genuen, horrelako sare txiki bat, berez ditezaio nodo bat sortu genuen,
bai.
Eta nodo honen ezberdintasuna, oberezgarretasuna bestekiko da, euskaraz komunikatzeko erabiltzen dela. Da, euskal erabiltzaientzako nodo bat. Gero, Mastodon.eusen egondare, itzegin dezakezu, inglesez institutenekin, o nizera, saskibaloiari buruzko beste nodo batekoekin, baina nolait, hau da, edukiko batzen bezala zure kuaderia nodo horretan, eta gero horretaz gain, ba, libra zara, beste tokietakoekin hitz egin, gauzak elkarra banatu, jarraitu, eta horrelako gauzak iteko.
Kasu honetan, gure kuaderia Euskal Komunitatea litzateke?
Bai, hori da. Justo maston.eus, horrela, metafora pixkat azkar horrekin, izango litzatek maston.eus, izango litzatek Euskaldun non. Bai, kuadrilla taldea, bueno, lako.
Mastodon.eus aipatu dugu manez, baina lehen hitza euskaraz mugikorrak eta .eus mapa ere beste entartean hortxe daude.
Bai, berez, bueno, .eus mapa, honen, no, albura, honak egiten duena da, munduko mapa batean, seinalatzen du, non dauden, erregistratu diren .eus domenio guztiak, horren ikusiko gu, ba, denbora aurrera, oza, daukan nola iteko kronograma, eta denbora aurrera doan nenean, oza, zikusten nola mapan doan zen sortzen puntu ezberdinak, ez? Puntuako eta domeinu berri bada. Eta, bueno, berez, niri, niko, oza, gustatzen zaitz oso kuriosoa da, ikusteko nola doazen pixkanaka baziran, logikoa da, ez, Euskal Herrian astea, eta gero ja, ikuste duzu, ba, pixkate diasporakoak, edo nintzerak, enpresa handiak, ba, beste herrialde batzuetan doenak, eta ja, ba, doa hori zabaltzen. Hori izango litzateke puntuz mapa, eta gero, aipatu zuen lehen hitza mugikorrenak,
bai.
Hau da, proiektu bat, iaz jarri genuena, martxan lehen hitza, eta onura hori, gure webune eta gure gukera eltzitugun gaiuak eta euskaraz egotea. Orduan, horretarako sortu zen kanpainat lehen hitza izan dena, eta honen elura zen, ba, hori, gure Android gaiua, gure nabigatzaileak euskaraz jarri, gero horrek eragiten duelako hori, ba, mugikorrak fabrikatzen dituzten enpresak, webguneak dituzten enpresak, ikustea euskal komunitatea, bueno, komunitate esanguratsua dela interneten, eta horrek motibatuko ditu beraien zerbitzuak euskaraz eskaintzea. Orduan, lehen hitza mugikorrak da horren nolait hurrengo buelta, eta honek egiten duena da webguneak non ikusi daitezken dauden Android modelo ezberdinetan zenbat dauden euskaraz, eta zenbat ez. Eta ari ez orain, gabonetan, gabonetan, nogurtez detzea, gabonetako.
Bai.
Oparitu nahi bai dugu norbait, guretzako erosin egu mugikor bat, eta nahi dugu mugikor hori euskaraz egon dain, bordan, behiratzen dugu guk nahi dugun modeloa euskaraz dagoen, eta ba, horrekin ja pixkat ziurtatzen dugu erabilialko gula euskaraz.
Horretaz gain, hauek ba, bueno, euskara ingurune digitalean indartzeko proiektuetako batzuk, baina manese pribatutasunari eta segurtasunari dagokionean ere egin dituzue aurten bestain bat pausu?
Bai, bai, nabarmenena da juiz izeneko zerbitzua. Juiz zerbitzua, bueno, da domeinu guztiek aukata, eta hemen hau da nolaiteko datu base tresna bat, eta zuk jarri dezakezu domeinu izan bat, eta tresna honek esango dizu norena den tresna hori, oza, norenaen domeinu hori adibidez. Nik registratuak niretzat, bueno, niretzat eta familiantzat, garaio.eus. Nik bilatzen dut tresna horretan garaio.eus, lehen agertuko zen, tresna hori da, hola, manez garaio mendizabalen, oza, domeinu hori manez garaio mendizabalek erregistratu dela, zel bidetan biziden, zen emere e-maila, zen emere telefonoa eta beste hainbat informazio. Eta hori, klaro, ba, priatuta zen ikuspuntutik ez da batere, ona, eta gainera nik ez dut zertan datu horiek publiko eman. Orduan, guk egin duguna, da, datu horiek pribatu jarri, eta, ba, juzetik kontsultatzerakoan ezingo da informazio hori ikusi. Ikusi halko da, noiz kaukatzen den domeinu, eta horrelako beste informazio tekniko bat, ba, azkenan hori ba, beharrezko delako, baina ja, datu pertsonal horiek ez dira ikusiko, eta behintzat alderretatik ziurtatzen da. Hori dator bat, bueno, justo Europan araudi berriak jarrilako datzen babeserako, horan biak batera etorri ziren, eta esan gana, bueno, bai, jazta, izten dugu, eta horrela jendea pixkatela zaiago daiteke, ez dela egia baita gero espamara zaten daitezke, o zuzenen jendea jakin dezaken onbizizaren, horren ba, ez dut uste hori oso...
Arazoak sorditzake. Bueno, ba, hor ere aurrera pausuak eman ditu puntu eusek, baina hori gutxi balitz, ez da, aurten edo azkeneko garaiontan egindako bakarra, manez, euskararen estrategia digitalerako oinarrezko ideiak ere proposatu dituzuelako, eta aurkezpenak aurkeztu egin dituzuelako, ba, bueno, instituzio eremuetan edo, esan dezakegu?
Bai, bai, justo azkena izan zen pasadan astean Eusko Legebiltzarrean, justo ba hori, EH Bildutik gonbidatu gintuzten, komisio batean, batzorde batean, hitzaldi bat emateko, eta gira zen interesa piztu zuen, bueno, oso duen alderdi guztietan.
Bai.
Eta gero horretaz zain legebiltzarreko izan da azkena, baina gero badidez Eusko Ikaskuntzak egin du kongresua bere urte urrenekoa, eta horre egon gara honi buruz hizketan, eta bueno, hainbat artikulo, pixkat gai hau mugitzen joateko, ez? Azkenan iruditzen zaigulako interesgarria argi edukitzea euskara mundu digitalean presente eta indartsu egongo da, ba komeni dela nolait denon artean adostea zer egin nahi dugun, nola egingo dugun eta horri baliabideak eman. Ze bestela ba esaten du bai, egin barko nuke ez dakit zer. Baina gero ez badago inolako erakunderik, ez badago baliabide ekonomiko, tekniko, donalakorik hori gauzatzeko, ba ordan ez dugu lortuko. Ordan horren helburua da hau. Justo estrategia digital bat definitu edo bintzat eztabaida gai hori sortzea eta gero guztien artean ba zerbait adostu.
Askotan horrelako proiektuak aurrera eramateko ere erantzukizunak partekatuak izaten direlako, aipatzen zenuen bezala erakundeek ere, ba bueno, euren partetik ere jartzeak laguntzen duelako honelako kontuak aurrera eramaten. Banez gazteriari begira ere jarri da puntu.eus fundazioa, izan ere, ba bertan inplikatzeko beste proiektu bat ere okerrezpanago kaixo mundua.eus deitzen dena ere martxan jarri duzuelako.
Bai, hori da. Justo proiektua oinarritzen da, badago domeinu bat, .cat, dela katalanen domeinu ekibalentea, .eusen ekibalentea.
Bai.
Eta beraiek daramate jaurte batzuk lehiaketateiten websal.punt deitzen dela. Eta honek oinarri hartzen du ideia hori, eta nolait ekarri dugu gurera. Kaixo munduaren hau, bueno, informatikan askotan erabiltzen da, programatzen ikasten ari zarenean, ba, lehenengo probetakoa da, pantailan idaztea kaixo mundua. Eta hortik hartu du ideia. Baina, bueno, justo proiektu honen helburua batxillerrean eta DBH-ko laugarren mailan dauden ikasleei irakastea nola garatu webgune bat, eta horrela pixkat, goaz lortzen, ba, ikasle horiek ezagutza digital handiago edukitza, ba, mugikorrak jakingo dut erabiltzen nola erabiltzen den Instagram, eta hori dena jakingo dut eguk erakutsi gabe. Baina pixkat baita erakustea, ba, webgune bat egitea ze suposatzen da, nola egiten den, eta hori, ba, nola egiteko lehiaketa xume baten barruan sartu. Eta aurten egin dugu lehenengo, bueno, ari gara egiten proiektu piloto bat, eta horren lau ikastetxe bakarrik gabe, ba, bueno, Gondarru Lekeition Arrasaten, eta baita Jesus Obreron ere talde batzuk egiten ari dira.
Bai.
Eta helburua da, ba, pixka, eta aurtengo erabili, ba, ikusteko, ba, hori, zeintzuk diren indarguneak, ze, bueno, zer hobetu daiteken urrengurtera behira, eta ja urrengurtean, ja, hasi, ja, atope. Osa, ja, parte hartzen nahi duten guztiek izena eman, eta listo, inolako muga ari gabe.
Beraz, oraingo ze pilotoak daude martxan, baina datorren erronka edo zabaltzea eta nahi duen ororentzat eskuragarri izatea ere proiektu hau. Manez, komunitatearekin elkarlana aipatu dugulen ere, horren erakusgarri da UEurekin, UEmarekin, egin diren hainbat kontu, baina lehen aipatu dugu, hasieran aipatu dugu, .eus fundazioa komunitatea izan duela indargune bere jaiotzetik. Komunitatearekin lankidetzan izandako lorpenak asko dira. Ze garrantzi dauka horrelako fundazio batek, komunitatearekin elkarlana egitea eta proiektu guzti hauek martxan jartzeak.
Bueno, azkenean gu fundazioa gara irabazi asmorik gabe, orduan gure helburua, gure nolait helburu nagusia da euskarak ingurune digitalean daukan presentzia sustatzea. Hori, egin dezakegu guk edo egin dezakete baita horretara dedikatzen diren beste hainbat erakundek. Azkenan, guk gauzatxo batzuk, bai, ideia batzuk okurritzez ezkigu, eta aldugun enean hori aurrera eramaten bat. Baina argi dago, beste batzuekin batera egiten badugu, ba, lortu bitun emaitzak askoz politagoak izango direla, horretaz gain beste erakunde batzuek edukiko dituzte ideia batzuk guri okurrituko ez ezkigunak, eta beraien laguntzarekin, o beraiekin batera, ba, lortu dezakegu hori hori posible egitea, eta nola bet, gure erabiltzaileei, gure euskal komunitate horri, ez, euskara interneten erabiltzen duen komunitate horri, eskaintzea zerbitzuak, eskaintzea, azkenean, matea arrazoiak, ez, euskara interneten erabili alizateko, ez? Ez dugu arrazoirik behar, ez? Osa, ez dut euskara erabiliko honengatik, Baina honek ere emango izki arrazoi gehiago, esateko bira, jo, ma, nik euskaraz erabiltzen dut internet, euskara erabiltzen dut interneten, eta inolako arazori gabe, gainera, bueno, ma, beste dozen hizkuntza bezain aktiboa gara, eta bueno, guk beharrak bauzkagu, ba, gu gara gai hori asetzeko, beste inoren zain egon bari gara.
Argi dago aurrera pauso guzti hauek euskal komunitatearentzat ekarpen izugarriak direla, hizkuntzaren lanketatik bertatik hasita ere, eremu guztietara iristeak duen garrantzia kontuan hartuz tartean, puntu eus fundazioak egiten duzuen lanean, iristen zareten eremu guzti hoietara iristearekin ere. Manez, amaitu horretik ere galdetu behar dizut. Hau ese 2018an eta azkeneko garaie hontan martxan jarritako proiektu guztiak, esan bezala bilakaera, handia izaten ari da sortu zenetik orain arte, esku artean gero eta kontu gehiago ere baditu zuelako, baina maita horretik esan bezala galdetu behar dizut, zein erronka edo dituzuen hemendik aurrera, ez dakit zerbait aurreratzerik baduzun?
Bueno, azteko orain okurritzen da, daukagu orain, garatze bidan dago, tresna bat, nola ite puntuz domeinuen segurtasuna indartzeko, eta honek ingo lukena da, domeinuetara sartu egunero, eta joan begiratzen, haber detektatzen duen segurtasun gabeziren bat, edo haulezi bat, honekin, domeinuen jabei abisatzeko, esan ez daizu, hau arazo dokazu, eta mira, horrela konpondu ezakezu, eta gero baita, erabiltzaileek puntuz domeinua erabilia izateko nolait konfiantza handia horrekin, ez? Da ikusten badute nolait horren atzean hola tresna bat eta hola azterketa eta ziurtatzen duena domeinu horiek segurak direla, asko ez dela saiago ibiliko direlako. Horretaz gain, justo hurrengo urtean, esan dugu helburua da eta lortuko da 10.000 domeinuetara iristea, oraindik ez dakigu noiz lortuko egun, hori azkenean komunitatearen arabera izango da, eta gero justo betetzen dira 5 urte urrengo urtean. Orduan nahiko zenbaki polita da 10.000 domeinura iristea justo 5 urte betetzen ditugun urtean.
Nahi.
Eta pizkat horren arira egongo gara ekintza batzuk egiten, ospakizun moduko bat 5 urte ospatzeko, 10.000 domeinuak ospatzeko, eta gero ia esan urrengo urterako zer gehiago datorren orain bertan ezin esan, badakit lan pilat egongo dela, hori seguruz, azken urtetan horrela ibili gara ere bai. Baina, proiektuak ezin aurreratu zehazki zeintzuk izango dira.
Sorpresarako utziko dugu, datorren urtean joango gara ikusten poliki-poliki ere, ze kontu dituen puntuz fundazioak eskuartean. Manez, orain entzulei, arreta deitu badia guztionek, informazio gehiago lortzeko edo puntuz domeinuko erabiltzaile izan alizateko, nora jo behar dute?
Informazio guztia topatu ezakete domeinuak.eus webunean. Hor daukate gurekin harremanetan jartzeko informazioa, domeinu bat zer den hobeto ulertu nahiko balute laguntza artikuluak, domeinuak erosteko urratsak, hori dena webun horretan topatu ezakete, dezakezue, eta dozen zalantza duzuela, daukagu webunean e-maila, txata, WhatsAppetik ere idatzi daiteke, orduan alde horretatik eskezkatu eta gu arduratuko gara aldugun guztian laguntzen.
Erraztasunak behintzat badaude honetan parte hartzeko. Manez, amaitu aurretik, ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun edo jendeari deien bat luzatu nahi diozun, zuri utziko dizut azkenitza?
Bai, justo horrein esan duzuna domeinu erosteena, astuta nokan, abenduan zehar kampaina dokagu eskintza.
Bai, egia da.
Orduan, domeinu bat erosteko asmotan zabiltzate, orain erosten bozu, abenduaren 31 baino lehen erosten bada, domeinua, bi urterako 15 eurotan ere erosi daiteke, eta horrela bi urtetan ezarete arduratu behar domeinua berritzeaz, ez ezer, eta nik uste oso aukera hona dela, eta interesa duzu, Ba, nik hor bota nire kuña publizitaria.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, abenduaren 31ra bitarte, bueno, domeinua erosiz gero, bi urtetan kezkatu gabe egon zaitezketela, eta bueno, eskaintza hori ere baliatu proiektu honetan norberak ere bere aletxoa jarri dezan. Manes Garaio, puntueus fundazioko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, zebrabideara, ba, bueno, bilakaera guztionen berri ekartzeagatik, zorte hon eta animo orain eskuartean dituzuen beste kontu guzti hoiekin eta hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Zuei, gonbidatzaitik eta nahi duzuen arte.
Agur.